Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. Salam aziz ve hürmetli tamaşaçılar. Hoş gördük sizleri. Fik saati verilişində bildiğiniz kimi biz bu verilişdə sizin bizə göndərdiyiniz sualları oxuyub cavablandırırıq. Ötən verilişimizdə belə bir sual var idi. Mən bu sualın cavabını qısa olaraq verdim. Bir miqdar daha ətraflı cavab vermək istəyirəm. Salamun aleykum, mənim avtobusum var və xüsusi ayrılmış xəttim var. Yəni, xüsusi olaraq şəhərin arasında bu xidmət edir. O xətt üzrə hərəkət edirəm. Arada bir başqa rayonlara müştəri daşıyıram. Başqa rayonlara gedəndə namazımı necə qılmalıyam? Bildiyiniz kimi, əgər, yəni bu sualın mənşəyi var, bu sualı müəyyən bir yerdən qaynaqlanır. O da budur ki, əgər bir şəxs sürücü kimi, tacir kimi həmişə bunun işi səfərdirsə, müəyyən rayonlara gedir. Ən azı 10 gündə bir dəfə, əlbəttə məşhur nəzərə əsasən, bəzi müçtihidlərin nəzərinə əsasən ən azı həftədə 3 dəfə və ya ayda 10 dəfə, 9 dəfə gedirsə, belə bir nəzər də var. Yəni, işinin çoxu səfərdir. Həftənin çoxunu bu, böyük bir hissəsini səfərə gedir. Ki, məşhur nəzər budur ki, ən azı 10 gündə bir dəfə bu səfərdə olursa işi ilə əlaqədar, bu şəxs həmişə səfər sayılır, namazı tamamdır. Bu bir hökm. O cümlədən sürücülər. İndi sual budur ki, bu şəxs sürücüdür, amma xətti şəhərin daxilindədir. Arada bir şəhərin xaricinə də gedir. Bu şəxsin hökmü budur ki, bu sürücü arada bir başqa şəhərlərə gedəndə namazı orada qəsirdir. Yəni, 4 rəkətin namazları 2 rəkət qılacaqdır. Bu, o şəxslərə aiddir ki, bu dediyim hökm həmişə səfərdə olsun. Nəinki 10 gündən bir. Əlbəttə, əgər bu şəxsin işi budur ki, 9 gün, 7 gün, 8 gün şəhərində işləyir, ən azı 10 gündən bir dəfə də xaric olur, ən azı 10 gündən bir dəfə də xaric olur. Yəni, bunun işinin biri də budur ki, 10 gündə bir dəfə başqa yerə səfər edir və işi ilə əlaqədar müştəri aparır. Belə olan halda bu şəxs həmişə səfərdir məşhur nəzərə əsasən, amma xatırladaq ki, bizim bir sıra müştəhidlərimiz var və sizin əksəriniz də ona təqlid edirsiniz. Buyururlar ki, ən azı həftədə 3 dəfə səfər edirsə və ya ayda 10 dəfə bu şəxs səfər edirsə, bu sürücülər üçün belə olan halda bu şəxs həmişə səfər olacaq. Əlbəttə, bu sonda dediyim məsələnin daha da izahı var. Artıq zehniniz qarışar. Ona görə bu barədə suallarımızda vaxt çatsın deyə bu arədə geniş məlumat vermirəm. Çünki bu dediyim məsələsini, hökmünü dediyim müçtəhid fərq qoyur. Bəzi şəxslər ola bilsin, hətta ayda bir dəfə də gedirlərsə, səfərdə bir neçə gün qalırlarsa, həmişə səfər sayısınlar. Nə kimi? Karvan aparan şəxslər kimi. Karvan aparırlar uzaq Kərbəlaya, Məşədə. Ona görə inşallah bu barədə sual olarsa, ətraflı söhbət edərik. Salamun aleykum, aleykumussalam və rəhmətullah. Yazır ki, insan müəyyən bir yerə gedir, orada namaz qılmağa, maşınla gedir, həmin yerdə namaz qılmağa buna icazə vermirlər. Amma bu şəxs maşın şəraitində, yəni sürücülük halında və ya əgər sürücü deyilsə maşında bir müştəri kimi oturduğu halda namaz qıla bilər. Bu qədər icazə verilir. Bu şəxsin vəzifəsi nədir? Birinci, mən bunu əziz tamaşaçılar sizin diqqətinizə çatdırım ki, bəzən hal-hazırdakı zamanımızda, hal-hazırdakı yaşadığımız dövrdə belə bir sualların qəbul olunması bir miqdar çətin gəlir ki, mənə izin vermirlər, mən namaz qılım. Bəli, mən eşitmişəm, bəzi şirkətlər vardır, xalqımızın fiziki qüvvəsindən istifadə edirlər. Bunun da deyək ki, eybi yoxdur. Ola bilsin, xidmətlərinin də xeyri olsun. Amma onları şəri vəzifəsindən yayındırırlar. Amma mən istəyirəm bunu deyəm ki, biz belə bir yerlərdə, əgər hətta işi tərk etmiş də olsaq, ki, bəzən də vacibdir tərk edək, əgər həqiqətən namazımız qəzaya gedirsə, vaxtında evə də qayıdıb namazımızı qıla bilmirmişsə, vacibdir bu işi də hətta tərk edək. Amma məsləhətdir. Hətta bizi vaxtında namazı qılmağa qoymurlarsa, elə bir işi biz izzətimizə xatir, müsəlmanlıq hörmətinə xatir biz bu işlərdən belə bir şəxslərin əlinin altında və göstərişləri altında işləməkdən boyun qaçıraq. Bu bir məsələ. Əgər hər halda bu bizə sual verən şəxsin sualı düzgün təsəvvür edilirsə, cavab budur. Əgər müəyyən bir məqsədə çatdıqdan sonra namazını tam şəkildə qıla bilirsə, ayaq üstə qibləni riayət etmək halında, bəli, vacibdir, bunu gözləsin. Xeyr, əgər heç bir imkanı yoxdursa, həmin halda avtobusda elə bir şərait varsa, ayaq üstə namazını qiyam halında qılsın və müəyyən qibləni göstərən aparatlarla, dəzgahlarla qibləni təyin etsin, qılsın, bu cür olmasa imkan daxilində olduğu şəkildə namazını qıla bilər. Növbəti sual belədir. İnsan namazı həm bütöv, həm yarı, yəni qəsir, qılmalı olan halda olar ki, məsələn, zöhrü əsri birgə bütöv qılsın, sonra da zöhrü yarı qılsın. Yəni, namazı həm bütöv, həm yarı qılmalıdır. İndi bəzi şəxslər var ki, ehtiyata əsasən buyururlar ki, namazı həm yarı qılmalıdır, həm tam qılmalıdır. Bu şəxsin sualı budur ki, bu şəxs əvvəl ikisini tam qılsın zöhr və əsri, sonra qəsr qılsın hər ikisini. Ya xeyr, bir dənə zöhr qılır, sonra onun qəsrini, sonra əsr qılır, dalıcı onun qəsrini. Cavab budur ki, hər ikisi düzdür və hər iki formada bu şəxs qıla bilər. Növbəti sualımız belədir. Mən tort sifarişləri qəbul edirəm. Bəzi hallarda cizgi filmlərinin qəhrəmanlarının şəklini sifariş verirlər, sifariş edirlər. Onlar o rəsimləri çəkim. Yəni, elə başa düşürəm ki, yəni tortun üzərinə bu müəyyən kremlərlə deyək, bunu çəkmək istəyir. Bir də ki, məhz göz şəklinin, əgər səhv oxumuramsa, yəni səhv yazılmayıbsa, göz şəklinin çəkilməsinin qadağan olduğunu eşitdim. Düzdür bu məsələ ya düz deyil? Baxın, bunun bir ümumi cavabı var, bir xüsusi cavabı. Ümumi cavab bundan ibarətdir ki, belə bir şeylər, əgər xüsusi bir mədəniyyəti və ya xüsusi bir fəsad şəbəkələrini təbliğ etmirsə, çünki ola bilsin, müəyyən bir cizgi filminin qəhrəmanı da, yəni mən demirəm belə bir şeylər var və ya mənim məlumatım var, bu barədə axtarış etmək lazımdır. O qəhrəmanlar və ya hansı bir şəkil, hansı bir simvol kimisə təmsil edir, təbliğ edir ki, fəsad nəticələri ilə uyğun nəticələnir, hasil olur fəsadlar, belə olan halda bu iş haramdır. Yəni, bu tortun üzərinə çəkilməyə xas deyil, müəyyən tablolara da bu aid ola bilər. Bu məsələyə diqqət edin. Amma özü-özlüyündə xeyr, belə bir nəticələr yoxdursa, işqalı yoxdur. Burada sonda yazılıb ki, göz şəkli məhz, bəli, mən məlumatım yoxdur, ola bilsin hansı bir göz şəkli, hansı bir fəsad şəbəkəsinin simvolu olsun, onu təbliğ etsin. Yenə təkid edirəm, məlumatım yoxdur. Belə olduqda bunun işqalı olacaqdır. Əgər belə deyilsə, özü-özlüyündə bunun heç bir problemi, heç bir şəri müşkülü yoxdur. Həkim kişi xanıma iynə vura bilər, xeyr, iynə vura bilməz. Yalnız və yalnız zəruri hallarda buna icazə verilir. Əlbəttə, qadının kişiyə iynə vurmasını biz verilişlərimizin birində dedik. Əgər normal haldadırsa, yəni o yerlərdir ki, qadın o üzvlərə baxa bilər, misal üçün qoludur və s. kimi damarına iynə vurmaq istəyir, toxunmadan qadının deyək əli onun bədəni ilə təmasda olmadan bu işi görə bilər. Bəzən sual verirlər ki, mən barmağımın ucu ilə o damarı hiss etməsəm damara düşə bilmirəm. Vacibdir, lazımdır əlcəklərdən istifadə etsin. Əgər bunu da edə bilmirsə, kişilərə iynə vurmağı tərk etməlidir. Yenə dediyim kimi, əgər zəruri hal olarsa, artıq bu müstəsnadır və istisna olunur. Salamun əleykum. Əgər qadın ərindən icazə alıb bir yerə səfər etsə, əri də icazə versə bu qadına, o həmin səfərə getsin. Amma qadın yalan deyib gedərsə, misal üçün tək gedir, amma tək getməyini desə, ola bilsin, əri buna icazə verməsin. Deyir ki, öz rəfiqəmlə gedirəm. Kişi də buna icazə verir. Bu qadının səfərdə namazının hökmü nədir? Yəni, bunun səfəri günah səfər sayılır ki, nəticədə namazı qəsir olsun, yoxsa səfəri günah və haram səfər sayılmır. Bildiyiniz kimi, məsələlərdən biri müsafir namazında budur ki, bu şəxsin səfəri günah səfər sayılmasın. Günah səfər nədir? Günah səfər budur ki, günah etmək üçün gedir səfərə. Oğurluğa gedir və ya başqa fəsad məqsədlə gedir. Bu, o yerlərdəndir ki, bunun səfəri haram səfərdir və namazını orada qəsir deyil, tam qılmalıdır. Və ya ata razı olmadan, bunun səfərə getməsi atanın, ananın narahatçılığına səbəb olursa. Belə olan halda bu şəxsin səfəri haram səfərdir, namazını tam qılmalıdır. Və ya qadın ərinin izni olmadan xaric olub səfərə gedirsə, bu səfər haram səfərdir, namazını tam qılmalıdır. Amma bu sualda əri icazə verib ki, getsin səfərə. Lakin icazə almaq üçün bu hiylədən istifadə edib. Özü də haram hiylədən istifadə edib. Yalan danışıb əri üçün. Bu həm əxlaqi baxımdan pis bir işdir. Eyni zamanda şəri baxımdan da haramdır yalan danışmaq. İstər ərinə, istər digərlərinə. Amma eyni zamanda əri buna bu səfərə icazə verdiyi üçün səfərin özü haram səfər sayılmır. Nəticədə namazı səhihdir. Salam, əgər kişi xanımını boşamayacaqsa və ya boşamaq fikirdə yoxdursa, onun mehriyyəsini indidən verməlidirmi? Bəli, verməlidir deyəndə, yəni qadın tələb edirsə, bəli, verməlidir. Qadın tələb edirsə, bunun imkanı var, mehriyyəni qadına verməlidir. Amma qadın edə bilər, güzəşt etsin, necə ki, bizim xalqımızın arasında çox gözəl bir ənənədir bu. Əlbəttə ki, bəzən görsən, bilməməzlikdən olur hökmünü, bilməməzlikdən. Bu, yaxşı deyil. Amma insan hökmünü bilməklə bu işi görür, güzəşt edir mehriyəni öz həyat yoldaşına. Bu, özü onun əzəmətini, onun cəlalətini, onun, necə deyərlər, nəfsinin böyüklüyünü göstərir. Bəzi məsələlər var, yəni bizim xalqımızın arasında gözəl məsələlərdir. Misal üçün, irs məsələlərində. Nə qədər güzəştlər, heç kimin tamahı yoxdur atasının, anasının malında. Baxmayaraq ki, onun haqqıdır. Bəzən görürsən güzəşt edir bacısına, bəzən görürsən güzəşt edir qardaşına. Bir sıra Azərbaycan xalqı arasında belə bir gözəl yanaşmalar vardır ki, bəyənilir. Amma haqdır bu. Hər bir şəxs öz haqqını tələb edər. Burada da bu işi görürsə yaxşıdır, amma eyni zamanda kişi də bundan sui-istifadə etməməlidir. Bəzən görürsən, təəssüflər olsun, boşanır qadın, qadını boşanır. Bir qəpik də qadının məhriyyəsindən ona vermir. Bu iş haramdır və bu iş caiz deyil. Bunun boynunda qalır, həqqun nasdır, onu ödəməlidir. Əgər qadın ona güzəşt etməyibsə vaxtında və ya indi güzəşt etmirsə. Salam, mən 17 ildir namaz qılıram. Və 10 ildə namaz, oruc, qəzalarım var. Öz qəza oruclarımı tuturam və qəza namazlarımı da qılıram. Amma atam rəhmətliyin, Allah rəhmət etsin, 4-cü oğluyam. Onun üçün qəza namazları qılıb oruc tuta bilərəm. Oruc tuta bilərəm bir halda ki, atam namaz qılan olmayıb və bəli, belə bir şeylərə elə də əhəmiyyət verməyib. Bu şəxsin vəzifəsi 4-cü oğlu olduğu üçün atasının namazları və orucları bunun boynunda deyil. Baxmayaraq ki, bu işi görmək müstəhəbdir, yaxşıdır. Hətta bütün övladları üçün qız da olsa belə. Amma o ki, vacibdir, buna öz namazlardır. Bu şəxs gərək birinci öz namazlarını qəza etsin, öz orucularını qəza etsin. Əgər vaxt olarsa, müstəhəbdir, atasının da qəzalarını yerinə yetirsin. Salam əleykum, əleykumussalam. Dişimi çəkdirmişəm, tez-tez qan gəlir. O qanı udmaq olar, dəstəmazı pozmur ki. O qanı udmaq olmaz, amma dəstəmazı udsa da haram iş görübdür, amma dəstəmazı pozmur. Qan, yemək qanı udmaq haramdır, onu bayra çıxarmalıdır. Amma hər halda qanın gəlməsi və ya onu udmaq dəstəmazı batil etmir. Dəstəmazı başqa sözlə pozmur. Salam, həc ziyarətinə gedib gələn adam yaxın qohumunun toyunda içki və musiqi verirlərsə, o toya necə gedə bilər? Çıxış yolu üçün nə etmək lazımdır? Bu iş həc ziyarətinə gedib gələn adama xas deyil. Bəzən belə fikirləşirlər, müxtəlif suallar gəlir bu barədə. Misal üçün, çarşablı qadın, çadralı qadın, hicab geymiş qadın bu işi görə bilərmi? Və ya namaz qılan şəxs bu işi görə bilərmi? Hökm insan üçündür. Mən ruhaniyəm, tələbiyəm, mənə xas və ya o biri ruhani deyil, həkimdir ona aid olmasın, belə bir şey yoxdur. Amma bəli, xalq arasında bir növ bu təbəqə belə bir iş haram olmadıqda da məzəmmət olunur. Bu sualların kökü buna qayıdır. Hər halda haram məclislərdə iştirak etmək haramdır. Bu günləri bu elə bilirəm, bizim cavanların xüsusilə bir problemlərindəndir ki, cavan da olmasa, ola bilsin, hətta orta yaşlı insanlar da olsun, o problemlərdəndir ki, qohum haram içkili toy edir və mən bura getməsəm, o incəyəcək. Burada diqqət etmək lazımdır ki, Allah Təbarək və Teala'nın razılığı onun inciməməyindən daha da üstündür. İnşallah biz Allahın razılığını ələ gətirsək, Allah Təbarək və Teala digərlərində qəlbin bizim tərəfimizə yönəldəcək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.